kwenzeka silanda ugogo ngesonto, kwenzeka into yokuthi masifika lapho umzimba kagogo singawutholi, basinikeza ugogo ngisiye. Lo gogo abasinikeza yena sambona ukuthi akusiye lo thina esimdingayo owakithi wakwagumela. Sabe sesihlala-ke sesilinda ukuthi bazame ukusithathela umzimba basifunele, bawufuna umzimba kusukela ko-8 kuya ko-9 imini ngesonto. Kwaze kwathi ngo-10 sathola ukuthi vele umzimba esiwudingayo thina wuwo. Sase siba nakho ukusola ukuthi lo mzimba basinikeze wona kusho basine uphambene nalo mzimba lowo. Bazama ukuyithatha imoto bayosifunela emoshali yakwacebulile. Uma besifunela khona besendelana izithombe zodwa zalabo ugogo abangalempangeni. Kwatholakala ukuthi ugogo wethu thina siyamaza kusiyena. Kwase kubuya kumphathi ke sengimcela ukuthi uma ngicela azongichazela ukuthi uma kunenkinga efana nale senze njani. Hayi nokho ke wafika umphathi, sahlala nomphathi ezama ukucinga ecinga waze wacela ipasi lakhe ukuthi angiliphethe. Ngathi ngiliphethe ngamnikeza, wafuna computer wavele owakithi ugogo. Kwase kuvela lo gogo ophambene nalo ugogo kunene ephambene nogogo kumele. Kwase kuvela ugogo kunene okwenziwa umphathi lapho wasecebo lethu, wabe sehlanganisa izithombe efonini yakhe, wasefonela bakwakunene ugogo wethu usilahlekele. Wase becela abakwakunene ukuthi abaveze umzimba kagogo. Wase yamshutha ugogo oboyi khona emoshali. Wase yamshutha ugogo esebasendela. Base beyakwemukela abakwakunene ukuthi lo mzimba abawufihlile umzimba wethu nabakwagumela owabo yilo selemoshali. Esaqinisekisa ngakho ukuthi ngiyamazi, ngisho noma ngabe kuthiwa wayishaywe imoto ikhanda lingabonakali kodwa unyawo ngangiyolibona ngoba unonyawo olukhathiwe. Waphathwa esibhedlela isikhathi sikashukela. Isimo sibi kakhulu emndenini kodwa sizama ukwamukela ngoba yikho into sizozama thina ukuyenza nebesingayenza uma eseyilahlekile ugogo osenza isiqiniseko ukuthi ngempela kufanele sibone. Basithatha abakwacebo elihle salandelela saze safika kwakunene, basikhombisa ukuthi nakho kwakunene. Abakwakunene bathi bafuna lo mzimba osele, yaphuma imoto yawulanda yabuya nawo kwakunene bemukele ukuthi ugogo wabo. Sase siyemukela-ke nathi ukuthi lo abamgqibile uye. Saba nzima kakhulu isimo endaweni ngoba vele kwalokho okwakuphekwa sasikuzanyiswe omakhelwane nabantwana ababemkhavile enilaphaya nalaphaya ababe sebephunyelwa amasenti abo, ibona abakwazi ukusilekelela. Njengamanje isimo sibhetha nje kakhulu ngoba kwase kusebenzile konke lokho. Uma sisuka la iy'nhlelo zethu zithi siyomfihla manje, ilokho esikuhlelile sishiye kumbiwa ngasekhaya.